Partnerom tejto časti je expandeco.com, ktoré pomáha e-shopom s expanziou. Čo vám môžu ponúknuť? Napríklad preklady, SEO texty, reverznú logistiku alebo samotný support zákazníkov a vy sa tak môžete sústrediť napríklad na marketing, ktorý je dôležitý pri expanzii. Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska som tu znova s Lacom. Čau, Laco.
Ahojte.
Laco je co-founder agentúry Grow Digital, ktorá pôsobí v celostredu európskom regióne a obsluhujú okolo 15 krajín. Má skúsenosti s performance marketingom a tak, už ste s ním videli video, predpokladám, kde sme sa rozprávali o tom, ako funguje ich agentúra. A dneska sa budeme baviť o rozdieloch krajín v centrálnej Európe. Ono, o tom existuje veľa článkov, už aj veľa rozhovorov, ale dneska by som to chcel poňať trošku iným spôsobom a hovoriť o tom, čo sa bežne nehovorí. Teda nie len to, že Češi majú ľady z Lávy a Poliaci nízke ceny. Keď som to už spomenul, je to tak? Vlastne, keď obsluhujete viacero trhov, aj viacero e-shopov, tak máš takú skúsenosť, že Poliaci idú po cenách a Češi po zľavách?
Keď sa bavíme o regiónoch, možno o širšom regióne ako Európe, určite vidíme väčšie rozdiely medzi západnou Európou a stredovýchodnou Európou, ako v rámci CEE regiónu. Aj keď sú určité špecifika, napríklad to vidíme, že v prípade Poľska to je veľmi komoditný trh. Že veľmi tá ponuka je veľmi široká, napríklad aj na agentúrnom trhu, tam idú po cenu agentúry. To isté komoditný trh v ostatných komoditách, fashion, v e-commerce. Takže áno, Poliaci sú citlivejší na cenu, aj keď odtiaľto ešte som nevidel nejaký dobrý, úspešný projekt z Čiek, zo Slovenska, z Maďarska, Rumunska, ktorý by prerazil v Poľsku. Takže skôr je to naopak, že Poliaci veľa exportujú, skôr ako importujú. To isté možno platí na Česko, že Česko je veľmi aktívne z hľadiska exportu v tomto regióne, že veľa českých e-commerce webshopov, aj možno niche webshopov, neviem, webshop, čo predáva tonery, ide exportovať na Slovensku do Maďarska.
Vítajte pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber.
A ak chcete s e-commerce bližšie spolupracovať, určite sa nám ozvite.
Ďakujeme.
Určité, možno také zásadné pravidlo je, že čo sa týka sveta alebo Európy, keď ideme zo severa na juh, že Čím viac nahor, a to je, tak tým je to chladnejšia tá kultúra, čím viac na juh, tak tým je to taká teplejšia, by som povedal. Napríklad také špecifika Rumunska a možno ešte aj Maďarska, že tam viacej závisí o tom osobnom styku, napríklad v B2B segmente. Napríklad rozdiel Maďarska oproti Slovensku a Česku. Slovensko alebo Česko je možno v obchodných vzťahoch pragmatickejšie. Či Slováci a Češi sú pragmatickejší. Maďari viac majú veľmi... Tam treba byť lokálne prítomný na tom trhu a treba robiť aj ten networking napríklad v tomto B2B segmente, aj v tom agentúrnom segmente viac.
Uh-huh. A keby si akože skôr by sa zamerajme na tých klasických zákazníkov, že neriešme ako keby B2B, že ako to riešite vy ako agentúra. Uh-huh. Čiže Maďari, pri Maďaroch je dôležitejší ten osobný kontakt. Je to tak všade?
Jasné. Takže čo sa týka nejakej e-commerce, zjednodušme to, nevidím také zásadné veľké rozdiely v správaní, v nákupnom rozhodovaní ľudí v rámci nejakej strednej Európy. Možno väčšie rozdiely sú v tom, že český trh je drahší, čo sa týka, neviem, nejakej ceny za preklik. Alebo zase na druhej strane Bulharsko, Rumunsko je lacnejšie v tomto smere, alebo Srbsko je lacnejšie.
No, to ma stále zaujímalo, cena za preklik je taký zaujímavý benchmark toho, že či sa ti niečo oplatí, ako keby expandovať, tak sú, keď si porovnáš napríklad Srbsko a Slovensko, alebo Srbsko a Česko, tak keď v Srbsku stojí jeden klik, ja neviem, 10 centov, tak koľko stojí taký istý klik v Česku? Že je to násobne? Že 3-krát, 5-krát radšie?
Nie, my sme robili spoločnú prípadovú štúdiu s chalami z Electronic Staru. Spolu s nimi sme v 7 krajinách. Teda robili sme a robíme v 7 stredoeurópskych krajinách. A videli sme, že taký priemer v strednej Európe je Maďarsko, Česko, Chorvátsko, Slovinsko. Z toho vyčnieva smerom nahor to Česko, možno 1,5 násobok. Max 2 násobok, to vidíme aj na ostatných projektoch, plus minus taký 1,5 násobok. A Rumunsko, Bulharsko lacnejšie o 30, niekedy až o 50% ako ten priemer.
Mm-hmm. Čiže Srbsko je porovnateľné s Rumunskom?
Sorry, áno. Srbsko je nižšie. To je nižšie ako na úrovni Rumunska. Srbsko možno špecifické v tom, že nie je súčasťou EÚ. Uh-huh. Tým pádom, akože to môže byť dobrý projekt na vstup. Ako pre e-commerce projekt, keď rozhodujem o tom, že kam expandovať, treba sa... Lebo na jednej strane sú tie krajiny, ktoré sú, dá sa povedať, že gramotnejšie alebo vyspelejšie v tomto trocha, ako napríklad Česko, tá je inklinuje viac k západnej Európe, alebo Polsko. A tie, ktoré sú v podstate lacnejšie na vstup. A zase tie prvé, tam zase aj tie konverzné pomery alebo použitie bankových kariet je častejšie, penetrácia bankových kariet je častejšie. Tým pádom aj ten výstup je väčšie konverzné pomery. Ale zase treba si pýtať, ten prach na vstup je vyšší. Mm-hmm. Takže na začiatku treba spraviť strategické rozhodnutie, že čo chcem, či chcem získať kvázi lacnejší trhový podiel a väčší trhový podiel v nejakej krajine typu Srbsko, Rumunsko a vyčkať možno nejaké roky, kým ten trh vyrastie, alebo vstúpiť na Česko, alebo nebodaj do Nemecka, do Anglicka, kde zase potom, keď to porovnáme, napríklad toto je dobrý benchmark, keď to porovnáme strednú Európu, neviem, e-commerce, CPCčko, plus minus 10 centov, 10-15 eurocentov za klik, veľmi zjednodušené. V Nemecku, v Anglicku, v Amerike 50 centov až euro za klik v niektorých segmentoch. Takže to je už rozdiel.
Hej. Čiže to Srbsko, keď je niečo, keď je... Lebo ja snažím si to stále predstaviť, lebo keď ja by som mal nejaký e-shop, dajme tomu s módou, a mám tam nejakú cenotvorbu a tak na Slovensku, keď mi vychádza cena za klik 30 centov, tak v Srbsku to bude 10 centov? Napríklad dievčenské oblečenie alebo chlapčenské bundy alebo podobné kľúče slova.
Možno dvoj-trojnásobne nižšie, áno.
Uh-huh. A keď sa bavíme o tej cenotvorbe, tak vlastne Electronic Star alebo nejakí ostatní partneri, ktorí majú viacero trhov, ako oni riešia tú cenotvorbu? Že majú ju nastavenú ako keby firemne, alebo to majú aj ohnuté v rámci, uh-huh, v rámci trhov? Keď Srbsko je menej akože priemerná mzda, aj tá kúpyschopnosť je nižšia. Čiže tým pádom aj tie marže sú nižšie, alebo si to držia rovnako ako všade inde?
Závisí od trhu a tiež cenotvorba je celkom komplexná, možno komplexný odbor sám o sebe. Že závisí od toho. Vidím, že skôr je to tak, že spraví sa strategické rozhodnutie, že na ktoré krajiny vstúpia, lebo majú to nejaké dobré odôvodnenie väčšinou tí ľudia. Alebo niekedy je to taký pragmatický dôvod, že odišiel im kolega bývať do nejakej inej krajiny. A často to je nejaký základný dôvod a idú tam otvoriť nejakú operáciu a nechcú stratiť toho kolegu. Takže toto sa stalo. Zo pár prípadoch a treba sa, väčšinou to robia tak, že premietnú tie súčasné ceny na zahraničný trh. Keď sa tam nedarí, tak idú sa pozrieť, že prečo sa nedarí a poďme doľadiť tie ceny. Mm. Lepšie, keď na to ideme možno vedomejšie, existujú na to už nástroje typu, to je dokonca český startup DataWebsu. Mm-hmm. Nechcem ich promovať, ale majú fakt dobré nástroje.
A že Honza Majer bude rád.
Pozdravujem. že my osobne tiež používame Trend Lucy, The Bead a takéto podobné produkty, čo tomu nášmu klientovi či partnerovi povie, že kde by mohol zdvíhať ceny a kde má ísť nižšie s tými cenami, lebo nie je konkurencieschopný.
Mm-hmm. Čiže tam ide aj o konkurenciu, nielen o kúpyschopnosť ako keby toho trhu samotného. Mm-hmm. Akože dosť ma zaujíma to Srbsko, pretože každý rieši európske krajiny, a však v Srbsku je koľko, 10 miliónov ľudí? Alebo 15, možno 12, nejak tak, že je to v princípe veľký trh, ale je mimo Európskej únie. Tak z tvojho pohľadu je až taký problém otvoriť e-shop v Srbsku oproti, dajme tomu, Maďarsku? Že keď som Slovák, akože ten shipping do Srbska zase nie je to až oveľa ďalej ako do Maďarska, tak je to legislatívne oveľa ťažšie otvoriť Srbsko ako Maďarsko?
Nie som právnik, ale na základe nejakých prípadov, čo vidím z našich partnerov, niektorí sú aj v Srbsku a spolupracujeme aj v Srbsku. Niekedy sa to rieši úplne pragmatickým spôsobom, že niečo sa do, lebo sú tam clá. Napríklad to je mimo Európskej únie, tak niekedy niečo s autom dovezie na hranicu, tam sa zapletí nejaké clo a autom to odvezú potom do Srbska, že fakt, že takéto veci existujú. Takže toto neviem úplne posúdiť. Skôr by som to porovnal k tomu, jak ja som býval 5 rokov v Rajke. A ja som kupoval byt v Rajke, a to je pod Bratislavou v Maďarsku, keď už ceny boli pomerne vysoko. Ale predtým, čo v Schengene sa zmazali tie hranice a hraničné prechody a kontrola na hraniciach, tam tí ľudia, ktorí tam išli prví, alebo predtým, čo kupovali, tak oni kupovali za päťinovú cenu tie isté byty, čo sme my kúpili. Takže podľa mňa skôr je to otázka časovania. Nie toho, že či tam ísť alebo nie, keď chceme expandovať, ale ako vychytiť ten správny moment, aby si zase, neviem, v strede 90 rokov, kebyže kúpiš byt v Rajke, tak asi nevychádzaš až tak dobre s tým, aj keď vieš, že dopredu, že je dobre s tým. To bude dobrá investícia, ale sa oplatí pred tým vstupom do EÚ tam začať investovať alebo získavať trhový podiel. Mm-hmm. Takže skôr otázka časovania je to podľa mňa.
Čiže keby som išiel, dobre, zoberme si aj Ukrajinu, dajme tomu, nielen Srbsko, tak hlavný problém vstupu legislatívny je to preclenie, že vlastne ja tam do niečo donesiem, musím to precliť, čiže tým pádom sa to zdražie a iba to je ten problém vstupu? Alebo je to má niečo iné?
Podľa mňa treba vydržať, že my keď vstupujeme na trh, my často používame ten pojem nízko vysiace ovocie, ako na strome, že na začiatku treba zbierať z dola, podľa mňa, akože keď nejdeme s nejakou veľkou investíciou, s veľkou korporáciou vstúpiť na ten trh netrpezlivo, takže treba byť trpezlivý a keď ideme to zbierať z dola, treba si byť vedomý, že na tých trhoch je menej toho ovocia. Menej používateľov, ktorí majú internetovú penetráciu, menej používateľov, ktorí vôbec platili na internete, už aspoň raz, alebo majú bankovú kartu. Takže treba to vyčkať v krajinách typu Srbsko. No, Ukrajina má zase iné výzvy vnútroštátne s týmto.
Čiže podľa teba je fajn vstúpiť na ten, akože keď si zoberme zase ten srbský trh, bohvie, kedy oni sa dostanú do Európskej únie, je podľa teba už ten moment otvoriť srbský trh, alebo ešte nie?
Ja by som to možno otočil z pohľadu dát. Lebo existuje u nás naše také jedno slovo, čo som sa naučil od Lucii Vtáčnikovej v profesii, že dojmológia. Takže máme nejakú dojmológiu, ale zase dáta niečo hovoria. Takže keď sa my sa pozeráme na dáta, napríklad IAB ročne vydáva Digital Ad Spend za krajiny, ale minimálne je to jednotná metodológia, čím vie nejako porovnať nejaké trendy aspoň v tých krajinách. A vidíme z toho napríklad, že digital spend per capita v západnej Európe je 5-násobné ako v porovnaní s nejakou stredovýchodnou Európou. A toto isté vidíme na úrovni nejakých krajín, keď možno vyčkáme zo pár minút, tak viem vytiahnuť tie čísla alebo dať do linky pod videom, že dať nejaký súhrn, čo sme robili, čo boli publické dáta z 2017, 2018 dáta ešte nevydali. Veľmi sa tešíme na ne, že aké sú rozdiely. Na základe tých dát sa rozhodnúť, už vidíme, že aká je predpokladaná kúpyschopnosť, že keď je tam ad spend, tak musí byť nejaká kúpyschopnosť, že predpokladajúc, že reálne reagujú tí ľudia na trhu, že tie firmy na trhu. Takže že na základe dát treba vychádzať.
Čiže reálne sledovať, že či sa dvíha ten e-commerce a že kde bol ten e-commerce, napríklad, že spend je 100, Tak kedy bol na Slovensku 100 a podľa toho sa rozhodnúť? Alebo...
No áno, presne tak. Alebo v tomto sú veľmi dobré nástroje, napríklad Google Market Finder, čo je tiež publicky prístupný nástroj, kde vidíme nejaké základné dáta, dokonca Google Consumer Barometer je tam tiež zalinkovaný či prepnutý. Čiže nejaké základné info o tej krajine vidíme. Alebo napríklad nástroje typu, keď ako merchant sa registruješ do AliExpressu alebo do Alibaby, tam si môžeš určiť nejaké vlastné portfólie, že čo predávaš a do akých krajín by si chcel predávať a tam ti zadáva top sellerov v tej danej krajine a plus minus, že koľko sa nakupuje. Mm-hmm. Alebo to isté, tuším, Terapix sa to volá pre eBay a Amazon. Tiež takto dáva súhrnné štatistiky. Takže existuje kopa takých nástrojov, ktoré môžu byť nápomocné pri tom biznis rozhodnutí toho e-commerce hráča, že na ktorý trh treba vstúpiť.
Uh-huh. A keby sme si zobrali takú reálnu situáciu, že OK, že máme e-shop, ktorý je v Česku, Slovensku, Maďarsku, možno Rumunsku. Aha. Dosiahal som tam s nejakými nákladmi, ja neviem, 80% toho, čo by som mohol dosiahnuť, aby mi to nejakým spôsobom vychádzalo, tak ty už by si išiel do toho, išiel by si do Srbska, alebo skôr do Chorvátska, Slovenska a podobne. Lebo to Srbsko ma zaujíma, lebo to nepoznám nikoho, kto by mal srbský e-shop. Ako keby, možno ten Electronic Star, ale...
Nemá srbský,
tak možno, tak nepoznám žiadneho. každý sa bojí tých mimoeurópskych krajín, že ty už myslíš, že je ten trh tam v takom stave, že sa tam už oplatí ísť na úkor, dajme tomu Chorvátska, alebo Bulharska, alebo nejakého takého trhu, ktorý je relatívne rovnako veľký, ale je v rámci Európskej únie, respektíve je menší. Ale ísť do toho väčšieho trhu, ktorý je mimo Európskej únie už teraz?
Na základe nášho nejakého partnerského portfólia vidím, že možno poviem na inom príklade. Rozdiel medzi Slovinskom a Chorvátskom. Slovinsko, čo sa týka nejakej populácie, aj internetovej, aj offline celkovej populácie, je polovičné oproti Chorvátsku. A tam vidíme, že dajú sa robiť minimálne porovnateľné, keď nie lepšie obraty v Slovinsku ako v Chorvátsku. Mm-hmm. Že to nie je o tom, je to o tom momente vstupu na ten trh. Keď sa bavím možno o vstupu do mimoeurópskych krajín, tak by som potom skôr vážil Grécko, Turecko ako väčšie trhy. Mm-hmm. Zase je tam väčší boj, Turecko možno porovnateľné k Polsku, že komodity a strašne veľa ponúk. Ale potom možno sa neviazať len na tie veľmi blízke trhy. Ale treba pred tým exportom, podľa mňa, ešte na základe našich skúseností, treba položiť jednu otázku, že či sme ako napríklad nejaký projekt alebo nejaká firma, že či sme vyspeli na to a či sme dosť, či sa nám sformulujú procesy, či sme zreli na to, aby sme vstúpili na zahraničné trhy. Lebo často to vidím, že urýchlene vstupujú na zahraničné trhy, že trocha som vyrástol doma a treba rýchlo rásť v zahraničí a potom sa to rozkúskuje a možno tie chyby, čo si spravil doma, ešte znásobíš na tých zahraničných trhoch a robíš ešte viac nejakého
problému.
No.
Čiže ty by si odporúčal skôr pred nejakým vstupom to viac vyladiť, lebo sú dve prístupy. Je ten línový, ako si spomínal v predošlom rozhovore, že pomaly si to buduješ, alebo druhý, že proste OK, nejak sa mi darí na Slovensku, dajme tomu v Maďarsku, tak idem otvoriť Česko, otvorím Polsko, otvorím všetko a vyskúšam, čo sa stane. Že sú takéto dve prístupy, že ty by si volil čo?
Určite by som neodporúčal, nechcem sa hrať o slovíčka, ale vyskúšam, čo sa stane. Taký ten prístup by som určite neodporúčal. Skôr vedomo, a my bolo rôzne, mali sme rôzne projekty, kde sme vyskúšali obe prístupy. Že keď si zrelá firma a máš nejaký viditeľný trhový podiel na vlastnom trhu doma, to znamená, lebo to je dobrý znak toho, že niečo vieš asi robiť. Že vieš dobre sa sústrediť na tých zákazníkov, máš nejaké vlastné USP, vieš čo ponúknuť oproti konkurencii, máš nastavené systémy, pomaly si buduješ firmu a toto je už si v nejakom stave, keď už si zrelý na ten export. Nedá sa to určiť presným nejakým bodom, že teraz si dosiahol 300 000 eurový obrat za rok, tak teraz už môžeš exportovať. Lebo to závisí aj o segmente, že aký väčší je ten segment. Skôr je to o tom, že z tuzemského, z domáceho trhu veľký koláč, neviem, 100% a ty si z toho dosiahol, neviem, 3%, tak asi export nie je pre teba, lebo doma si sa neuchytil. Buď rob niečo iné, alebo to niekde inde, ale ten náznak, že doma sa ti to nepodarilo, to vôbec neznamená to, že v zahraničí sa to podarí, skôr naopak.
Mm-hmm. Čiže by si čo najviac, lebo keď máš nejaký potenciál, nejaké zdroje a keď vidíš, že napríklad v Maďarsku ten segment nie je pokrytý, ale zase nemáš to ani nejaké úplne veľké na Slovensku, tak skôr by si ten čas a zdroje dával stále do Slovenska, ako do toho Maďarska, kde vidíš väčší potenciál?
Takto, že nepokryté segmenty podľa mňa sú skôr výnimkou. Akože píše sa rok 2019, že internet sa ráta už skoro v 10 ročiach. Teda v 10 ročiach. Inzercia na internete tiež v 15 rokoch. Že tým pádom tie bariéry pre vstup na hociaký trh, čo je dobré zase z nášho hľadiska, sú veľmi nízke. Akože v stredovýchodnej Európe žije 200 miliónov ľudí, čoho 100 milión je na internete, že internetová penetrácia na 100 milión nejak 63%. A viac ako polovica má smartfóny, 8 milión small medium enterprises. A bariéra na vstup na tie trhy, toto súhlasím, že veľmi nízka a lákavá. Že nikdy nebola taká nízka. Nikdy neboli také dobré reklamné systémy, nikdy nebola taká uľahčená legislatíva, logistika nikdy nebola taká dobrá ako teraz, ako dnes. Zo dňa na deň je to lepšie. A zase treba si zvážiť, že kedy ideme tam a kedy nie.
Mm. Čiže dobre si to rozmyslieť. A ešte taká zaujímavosť na záver. Ja som počul, že v Poľsku sú už, je ten trh tak komoditný a tak zameraný na cenu, že sa nezarába na produktoch a na marži z produktu, ale na poštovnom a na balnom. Mm-hmm. Vidíš na niektorých troch takto extrémnu ako keby problematiku tej cien, lebo potom sa asi aj vám zle pracuje ako keby s tým výkonnostným modelom aj so všetkým, keď tam tá marža nie je, tak vidíš, že napríklad v Poľsku je to až také extrémne?
Mm-hmm. Nemám až taký prehľad o poľskom trhu, sa priznám. My sme mali zopár projektov poľský, kde bolo vyslovene zlyhanie. Že my sme sa spolu, neviem, či to bol práve partner, alebo ten, či sme nemali USP, alebo trh bol iný, alebo dokonca menší budget. Lebo toto je v tom skúšaní, vrátiť sa k tej predošlej otázke, že keď skúšame niečo, napríklad na veľké trhy to nestačí. Že ako trh Poľsko, 40 miliónový trh, a robíš nejaký malý rozpočet, dáš tomu ešte menší rozpočet, čo si dáva na Slovensku alebo na Česko, tak proste to je neviditeľné na tom veľkom trhu. Takže na tom to môže ešte zlyhať to celé. A čo sa týka tých že idú do červených čísiel, to nie sú špecifika len Poľska. Napríklad, keď najväčší rumunský e-commerce hráč Emag vstúpil do Maďarska, tak 5-6 rokov išli do červených čísiel, dokonca aj teraz, doteraz. Mm-hmm. Išli do červených čísiel, zaviedli Black Friday, inštitúciu v Maďarsku, čo po Rumunsku vidíme, že napríklad v tomto regióne najviac prosperuje, najviac je vyhľadané. Potom tretie je Česko. Tam sa to pomaly zavádza tiež. Čo sa týka nejakých generovaných obratov a vyhľadávaní a ďalších vecí. Takže EMAG tiež prišiel s tým, že nešiel cez nízko vysiace ovocia, ale hneď z vrchu stromu najväčšie mediálne spendy. Ale zase na druhej strane zabudli. My sme vtedy spolupracovali s Mall.hu, s konkurentom, a obrovské mediálne kampane pre EMAG a Black Friday, a zase zabudli v deň Black Friday inzerovať na slovné spojenie Black Friday EMAG. Mm-hmm. Takže že my sme sa poďakovali a boli to veľmi dobré kampane s vysokou návratnosťou pre nás. A to je napríklad príklad toho, že a teraz ináč novinka, že pred týždňom, dvoma týždňami sa EMAG meržoval s Extreme Digitalom, čo dve najväčšie hráči, či dvaja najväčší hráči v Maďarsku. Mm-hmm. Takže existuje prípad, keď z nejakého gigantu, z nejakej chobotnice jeden smer, že ideme získať vyslovene strategický trhový podiel a aj za to, že ideme to robiť na úkor nejakej straty.
Uh-huh. A oni sa prečo fúzovali? Nemáš nejaké insiderské informácie?
Insiderské nemám. Oficiálne info je také, že eDigital, oni majú veľa kamenných obchodov, okolo nejakých 15-20 a stále sú najväčší. EMAG je dvojka, čo EMAG má lepšie vyriešenú logistiku a tie online veci a procesy. Takže oficiálne vysvetlenie je toho bolo z ich strany, že takto si dali dokopy tie veci, čo majú.
A bude sa to volať EMAG alebo Extreme Digital?
Zatiaľ padlo rozhodnutie, že nechajú bez značky.
OK.
No lebo majú ináč celkom veľkú, že tie značky, čo sa týka nejakej spontánnej znalosti a podporné sú veľmi vysoko, to sme videli. Ale to bude veľmi dobre sledovať v Maďarsku ten nátlak tých hráčov. Však je tam EMAG eDigital, lokálny, najväčší maďarský, najväčší rumunský, teraz sa to meržovalo len v Maďarsku. Je tam Alza, no. Odkahu pred rokom vstúpila. Napríklad Alza v minulom roku v Maďarsku už predbehla MOL, aj v návštevnosti, aj v obrate.
Mm-hmm.
Takže.
Hej, to som hovoril, že teda hovoril mi to Dávid, že majú veľký strach ako keby z tej Alzy v rámci Maďarska, pretože oni ako majú všetky tie procesy, všetky tie systémy z Česka, že to je úplne iný level, ako napríklad ten EMAG alebo Extreme Digital, že oni sú tam, dajme tomu, možno 5, možno 6 rokov za tou Alzou v Česku a že majú tam ako keby problém psychicky s tou Alzou v Maďarsku, lebo otvárajú tam aj showroomy a oni tak tam idú tak no, po česky, tak, že proste oni to robia poriadne, hrotia to, dajú do toho peniaze a funguje im to.
Presne tak, to je možno dobrý príklad na znázornie toho, že keď dobre vyladíš všetky procesy, možno, akože nie sme, ako priemerný e-commerce webshop nie je na úrovni Alzy. Akože ja stále hovorím, že Alza je niečo ako lokálny či regionálný Amazon, tuto v tomto regióne, v stredoeurópskom regióne. Že vyladí dobré procesy, business inteligenciu, všetko v pozadí a ide na ten trh. A vidíme, že za rok a pol, dva roky sa dostali na tú istú úroveň obratu, dokonca presiahli tú istú úroveň obratu, ako čo mal v Maďarsku za 10 rokov.
Dobre, tak hádam, v tom Maďarsku sa podarí ten merch toho Extreme Digitalu a ďakujeme za postrehy, čo ste sa naučili z tej expanzie a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ďakujem.
Ďakujem.